Martxoak 9, ostirala, Ipar Euskadiko aktualitatea aztertzeko eguna, tertulia dugu gaur, badakizue, asteko azken lanegun honetan ostiraletan izaten dugun moduan, eta gurekin ditugu Urruñako estudiotan puntual, etiko moduan txintxo-txintxo, Maite Uiria.
Egunon.
Egunon, eta telefonoz bestalde, Aiande Buten, egunon Aiande.
Bai, egunon zuei ere.
Bueno, asteko eta baina, Alaba Errez, atzo beste atxiloketa bat, Maite, Manu Azkaraterena.
Bai, bai, atxiloketa bat, eta bueno, ban preso ohi batena, bere garaian askatua izan zala gaixotasun zenda ezina dulako, edo kronika duelako, eta bueno, orain dela jabete batzuk etorri zala bizitzera Lapurdira, eta lana badula hemen. Eta nolabait atxilotu dute, erranez, ba, nolabait kartzelatik atera zenean, orain dela 5 urte, ezarri zioten kontrol judizial bat, aurkeztu behar zala egunero Tolosako epaitegian, eta noski ja Lapurdira bizitzera eta lan egitera etorri denetik, nolabait ez du errespetatu behar bezala kontrol hori, oza, 5 urtetan errespetatu du hori egunero, eta azken boladan ez du omen hori bete, eta horregatikan Audientzia Nazionalak igorri du euro agindu dat, eta orduan, bueno, joan dire bere bila, eraman dute paberat, eta epaile aurrean pasa ondotik, aske geratu da, behin behineko askatasunean, baina heldu den astean egiten zaio auzia. Izan ere, aipagarria da, bueno, lehenengo bista hortan edo epaile aurrean adierazgarri izan da fiskala berak hartu duen jarrera. Nolabait fiskalak kendu dio indarra edo sendotasuna euro agindu eskarari, bueno, alde batetik aipatuz pertsona honek duen gaixotasuna, eta beste aldetik oroitaraziz nolabait leporatzen diotela falta administratibo bat, hau da, ez betetzea tramite administratibo bat, eta fiskalak egoratu du, pues, aukera badela tramite administratibo hori iparraldean bertan, estatu frantsesean bertan gauzatzeko. Gogoratu du ere bai badirela aurrekari batzuk, Frantzia eta Portugal artean adibidez badirela olako akordioak, ez, tramite hori, ez, lurralde batean do bestean egiteko, eta nolabait atea zabalik utzi dio epaileari, ba, pues, ez dakit refusatzeko eskara hori, edo gutxinez irten bide bat, edo alternatiba bat emateko hauzi horri, ez da. Eta, bueno, hori izan da berria, eta heldu den astean, bueno, martxoak 13an badu itzordua paben, eta ikusiko da ea euro aginduen mamiari hiltzen dioten, eta ze erabakia hartzen da, baina bueno, egia da izan dela nahiko harrigarria kontutan izanik pertsona honen perfila eta kontutan izanik bere osasun egoera, orain dela aste batzuk Baionako erietxean egon zala baita ere tratamendu bat jasotzen, oso tratamendu pizua du eta bar, eta bueno, pues pertsona hori atxilotzea solako tramite bat ez betetzeagatik behar bezala, kontutan izanek azken 5 urteotan bete dula egunero eta bueno. Orduan ikusiko da, baina egia da ematen dula, bueno, pues oso oinarri euro eginduen oinarrian nahiko ahula ematen du, edo gutxinez fiskalak horrela ulertu du.
Edozen kasutan atzokoan protesta izan zen ziburun bertan, egun bat lagunek protesta egin zuten, eta protestak aipatzen ditugula, Aiande, azer nolako bronka aurreko ostiralean Sarkoziren bisitarekin hasteko itxasun, eta gero batez ere Baionan, ezagizu bertan kazetari moduan egoteko aukera izan zenuen, edozen kasutan, bueno, horren berri izango ez duza?
Bai, eta hain zuzen ere, Parisen nengoen, eta zea, harritu nindun gertakizun eta gertakari horrek izan zuen
oihartzuna,
ez da. Mm-hmm. Prezeski, zuke eraiten duzun betalaxe, zenolako oihartzun izan duen ere Frantziako prentsan, ze normalki gure gaiek ez dute interes gehiagirik pizten, esango nuke ba aturriz aratago, eta aldiuntan aldrebes izan da, eta orduan jakinuenean Frantziako presidentea erabakizuela beraz eta Baionara joaitea, noski itxasun egon eta Baionara joaitea, orduan telebistei kasu egin nien, baita ere gero prentsa idatziari biharamunean, eta harritu ninduen gertakariak, eta batez ere zenolako irakurketa egina izan zen, irakurketa horrek ere bestakit ez dudak, baino harridura bai piztu diten ere baitan. Alde batetik, pena dut ere bai, zeren uste baitut berriz ere arazoaren muinari edo hemen ditugun dosierren muinari ba, berriz ere elzen ez baitiote edo ez baitiogu ze azkenian gertatu zenak baizik ez du zea indar hartzen eta hau baizik ez da aipatzen. Eta gero eginak izan diren interes handiz gainea nola esango nuke, uztartzea, ba, indarkeria, batera, abertzale independentistak eta terrorismoa berriz ere, dakigunean zenolako egoeratan gauden gaur egun, eta karmakutzirik, bake prozesu batena hasieran gaudenean, bueno, gauza guztiaiek mengo etarrek ongi dakizkite, baina ze esana izan den, Sarkozyk berak esan duenean, etarikin zer ikustekorik daukatenek kaleak bete zituztela bere aurka jardutzeko, ba, benetan, zera pixka bat, ba, Euskal Herria izaguturik eta Baiona izaguturik, ba, zentuzo, baina, hau zer da, ze sazen ari diren. Eta orduan, deigarria izan zait ere bai, denbora pixka bat pasatuta, baino ezkerreko frenteko animatzailea den Daniel Gomeztanek esan dakua, berak ez du esaten hori guztia montaje bat izan denik, zeren pentsatzen baitugu ainitzek, ba, izan dela alako protesta modu bat, espontaneoa izan dena, espontaneoa diot, jendeek dakitela, beraz, presidenta datorrela, ona, horren ez dakigu ez da ere, ea presidente, Frantziako presidente etorri haute den, ala presidenzialerako hautagaia. Eta horrezaz gain, ba, etortzen da bere balantze, bere bilana politikoarekin, eta egin dituen gauzak guztiak kondutan hartuta, eta egin ez dituen gauzak ere kondutan hartuta. Horren noski protestak daude. Protesta haiek oso bortitzak izan dute dira, bueno, neurri batian egia da mugimendua izan dela, baina ez da munduko azera izan ez da ere, eta gero izan diren nahasketak interes handiz ere esplotatua izan baita, ba, Daniel Gomeztanek ere, beraz, ezkerreko frenteko arduragun horrek dio, ba, noski, hortaz baliatu direla eskubitarrak pixka bat hori guztia erabiltzeko, ez da, eta berriz ere, ba, esateko nola bai, ba, lehendakari gai berria, presidenta gai berria, ba, hautagaiaren beste irudi baten emaiteko, ozea, biktimarena, baina, bueno, ez dut uste horrek sustrai handiegirik izan duenik ez da ere Frantzian, baina erabilpena, egina izan den erabilpen politik egia da alako igon ezin bat piztu dit nire baitan ze berriz ere ez baitira aipatuak izan ba, benetako funtsezko arazoak, ea bake prozesua zertan dagoen ere Frantzian eta iparraldean Frantziak zenolako parte hartze izan dezaken euskararen egoera, zenolako erreforma iparraldearen zat, eta hori guztia nolabait saiestua izan da, pausatu ziren galderak berriz ere nolabait gakotzen artean esango nuke, baina ba, alere kriminalizatuak izan dira, erabil politiko nolabait triste izan dela, baina sekulako jartzuna izan duena, beraz, Pariseko eta Frantziako edabidetan. Eta berriz ere diot, nolabait penagarria zaidala, zeren gainontzeko berriek ez baitute horrein beste oihartzunik. Eta besteak beste ez da ere, etak nolabait bere suetena jakinarazi zuenean, ba, aipatua izan zein, baino ez gehiegi, eta hau bai, aldiz bai, kalistilu haiek, bai, noski, ba, lehen horri aldeko notizia bilakatu ziren.
Bai, azken batean bai. Nicolas Sarkozy hemen kanpainan ez zuen eta
horren bai, baita ulertu behar dela, bai, han elementu ezberdina daude, nik ados nago, oroar haiendek esan duen guziarekin, eh? Nik uste elementu ezberdina daude, da, bueno, alde batetik nik uste badaula sozial mailan, bos, bueno, nola baite zine egun bat, krisi ekonomikoa dela eta batez ere Sarkozyk aplikatu ditune murrizketak direla, direla eta hori da oinarria, eta protesta horien oinarria hori da. Hau da, jakin behar da, bi protesta ekimen izan zirela, bata Itxasun eta bestea Baionan. Ni Itxasun ez nintzen egon, baina bai lankide batzuk egon ziren Itxasun. Itxasun ezker abertzaleak edo gazte abertzaleek deitzen zuten mobilizazio bat. Eta autetxe, bueno, esan eta abertzaleek ere bai deitzen zuten. Eta baita ere elkarte batzuk ekadeta bezalakoak. Gaur da, Itxasun egiten den protesta antolatua da, deitua da, publikoa da. Ordune han egoten da protesta bat, ez da istilu, aparteko istilurik, bai badago presio polizela oso handia erabat hartuta dagolako Itxaso, baina bueno, nik esango nukean Sarkozyk ala hola lortzen du berak nahi zuena, jutera baserri batera eta egitea argazki bat txapela duen baserritar batekin, hori zen asmoa. Holan etortzen dira hautagaiak batzutan gure lurralderat, konkistatzaile bezala. Parisetik kanpainara egiten du laborabide batekin argazki bat. Eta kitxo, ez dute zer jakin nahi. Haiendek esaten duen bezala, esaizkit enteratzen, elurralde hortan dauden sakona, dosierra sakonak, afera sakonak, arazo sakonak. Interesatzen zait, argazki politx bat egitea, esotiko bat egitea, eta horretako Itxasuk emate ditu, aukera paregabeak deno esautzen dugulako, herri zoragarria dalako. Orduan, nolabait lortzen du, lehenengo hori urratsa ematea, Itxasun polizia anitzoien laguntzaz. Ze gertatzen da, gero etortzen da Baionan, ni Baionan egon nintzen, bisita osoan egon nintzen, eta pusatu izan nintzen, bultzatu izan nintzen, eta beldurra sentitu nuen, momentu batean pentsatzen nolako, edo bere bizkartzainek, edo Pariseko kazetariek botako nindutena karrikara. Ez dakit zein den bortitzago. Bizkartzain horiek, edo Pariseko kazetari horiek, iristen direla, bera, bara minuta batzuk lehenago, desenbarko bat egiten dutena Baionako karriketan, borobiltzen dute hautagaia eta presidentea Sarkozy, borobiltzen dute, eta eramaten dute karriketatik inguratua, beraiek, bizkartzain horiek, eta kazetari horiek, esaten dut, jarrera oso bortitzarekin, hemengo edabideen dako, eta edozein lankidek esango dizue. Ze jarrera izan zen hori, erabat apartatua izan zirela, eta eraman zuten, olako kordoi bat, eraman zuten Sarkozyn inguruan. Zer gertatzen da? Haiendek aipatzen duen bezala, medio horiek zer eman dute Baionari buruz, zer eman dute protestari buruz. Barkatu, medio horiek ez dute ezagutzen Baiona, ez dute ezagutzen Euskal Herria, desenbarkatu ziren bezala, berdin zaie Lilen izatea, Baionan izatea. Berdin zaie, bereik daude segitzen Sarkozyren kanpaina, eta interpretatzen dute dana molde batzuen arabera. Zer gertatzen da, manipulazio egiteko oso tresna egokiak direla media horiek zergatik ez dutelako ezagutzen herri hau, errespetu osoarekin. Etortzen diren ordu batzuendako, ez dute hemengo inorekin hitz egiten, laguntzen dute hautagaia eta inguratzen dute hautagaia, eta gero kontatzen dute gauza, kontatzen dute bezala. Adibidez, Adibidez, medio horiek, batzu prestigio handikoak, esate dute, Sarkozy izan zala nolabai jazartua karriketan, eta egia da, junzala karriketatik inguratuta esaten dudan bezala, jendea urlatzen, jendea txistuka itxena bere kontra, beste batzuk alde, eta holan, egia da, izan zala tensio handiko ibilbide txikia.
Eta
edabide handi horiek kontatzen dute, Sarkozy hain gaizki ikusten du bere burua, hain arriskoan ikusten du bere burua, sartzen dela Baiona kostatu batean Elebak Dipale. Katedralen ondoan jendek ezagutzen du. Gezurra, esate dute. Zergatik, denok dakigulako, aldez aurretikan, hori zen, geldiune bat, denok jaso genuen Sarkozyk ze bisita egin nahi zuen, eta han agertzen zen, geldituko zala ostatu hortan, kafetxo bat hartzea, eta solasaldi batzuk izateko. Hori ikusteko, Hori ikusteko, nola ez duzun ezagutzen herri bat edo, nola ez duzu ezagutzen hurbileko errealitateak, aukera handiak dituzu manipulazio bat egiteko edo intoxikazio bat egiteko. Orduan, gezurra da. Sarkozy ez zen sartu ostatu hortan, beldurtuta zegolako, edo baten batek ez dakite ze agresioa egingo ziolako. Hori, aldez aurretikan, aurre ikusia zegolako. Beste kontua da, denbora desente pasatu zula ostatu hortan, eta egia da, ostatu hortatik ateratzeko, eta autoa berriz hartzeko eta Bruselara joateko fite, egia da, bueno, pues, kustatu zitzaiola, arazoak izan zitula, egin zala nola baiteko segurtasun ibilbide bat, eta bueno, han bizizan tensio momentu bat. Baina hori izateko, alde batetik, nola antolatzen diren kanpainak eramaten dute olako irakurketa faltsuak ateatzea. Ni Baionan egon nintzen, eta Baionan, etzen independentisten mobilizazio bat, etzen alderdi sozialisten mobilizazio bat antolatua, nahizta, ikusi nitun, alderdi sozialistako pertsona batzuk kanpaina egiten eta erakusten Holanderen argazkiak. Entzun ziren eslogan batzuk euskaraz, independentzia eta bar, baina eslogan gehienak ziren sozial arletik hartuta eta frantsesez egina. Eta nik han ikusi nuena izan zen, adineko jende asko, sindikalistak, langileak eta barrek, haien artean eztabaidatzen erreformen, erreteten erreforma zeik hartzen zuen, eskubide soziala desagertzen ari zirela, eta baita zer ikusi nitun, herritar batzuk aserre egoerangatik, eta aserre sentitzen zutelako hautagaia etortzen zala, etortzen zala paseo bat ematea Baionatik, entzun gabe herritarrak eta entzun gabe hemen dauden arazoak. Eta hori da, nik ikusi nuena Baionan, agian, hanka sartzen dut, eta bakoitzak baitu bere percepzioak. Baina nik uste dut, hemengo edabideetako langileak, hobek ikuste genuen angertatzen zala, Baiona ezagutzen dugulako, haien desaten duen bezala. Badakigu kartiera hortan boska ezkertiarra dala, badakigu Baionan badagola ezinegon batzuk eta badagola kexa batzuk, eta badakigu herri hontan zer nolako erantzunak ematen dire.
Aian de labur oso argazki esanguratsua bota du hor Maitek nola Nicolas Sarkozy arresi bikoitz horrekin iritsi izan Baionara. Ez da batetik kazetari eta arresi mediatikoa, interes batzuen arabe gauza bat kontatuko duena Parisen, eta bezetik, bueno, evidentemente, poliziaren arresi hori, ez, arresi bikoitz hori kurioso egintzait kazetarien...
Bai, oso harri garri izan dalako. Nik ez nuen ezagutzen hori, eta benetan izan zen bortitza, eta gaina, behitu, badao detaile bat. Adibidez, Sarkozy dago ostatu hortan, atera behar da kotxeraino, eta bere bizkartzain batzuk edo seguritateko zerbitzuko batzuk etortzen dire, deitzen dituzte kazetari batzuk kamara dituztenak, paristar batzuk, esaten diete sartzeko ostatuan, eta ordun antolatzen dat irtera. Berriz ere bai, kazetari horiek jartzen dire lehenengo lerroa, babesten presidentea, eta ateratzen da Sarkozy. Nietzako harridura sortu zidan. Agian konfidantza harreman batzuk dituzte, kanpaina segitzen dutelako, eta noski harremanak egiten direan, ez? Baina niri harridura sortu zidan, nola erabili zituzten kazetari horiek ziurtatzeko irtera babestu bat Sarkozyri. Hori da, nik ikusi nuena.
Aian de barkatu oso denbora gutxiak hablako zu Parisen zondelako aurrekoan, ez dakit zer nolako ikuspegiekin ikusi zuten hor Parisen, ez dakit, akaso hor kazetariak ezagutu dituzu, zer ikuspegiekin ikusi zuten Baionakoa, edo labur, minutua besteik ez dugulako.
Bai, bueno, nik aspalditikan ezagutzen dudan lagun kazetari batekin egon nintzen, eta esan zidan, jo, ba, Baiona horrela datze, ez dakit, garaian, ba, Europan, berdin Belfast zerbait ote zen, zenio maio haizu, nun bizizarete, zera, pixkata tera behar da Pariseko hiri, zera, gunetik eta hiri erditik, ze bizizarete gehiegi zuen artian, eta orduan Maitek esan duen betalase, ba, gazetari batzu, ez danak noski, baino, zera, aurkezle batzu, pixkat gakotzen artean nosken, hauan, baino, kazetari izar batzu bakizu aurkezle haietako eta osea badirudi bizi direla beti bergunean osea atera gehiegi atera gabe izan baina hau ez da garai baten izaten alzen ez dakit Belfast edo ze baina lasaiago osea badira arazoak badira kezkak badira borroka sozialak politikoak eta hola baina bueno normalean jendeak errespetatzen du baita ere aurkaria edo bai aurkari politikoa eta ez da alako etxairik edo baina izaten aldira ere alako erreakzio batzu eta beste zainbat tokitan bada nun ez den horren beste zirkorik antolatzen ere, zera, zuri gaitzen Marseillan, badira, erailketak ez dut esan nahi kasik egunero, baina bada kasik astero zerbait, aipatzen da zerbait. Baina ez gehiegi.
Ba, eta gaina batez ere zela hain bortitza, ez zela hain bortitza, herritarren aldetik,
Kristona.
Han ikusten ziren liceotarrak, erretretan diren pertsona batzuk, sindikalistak eta barrekoak, eta baziren kritikatzen hautagai hori, baina nik ez nitun ikusten jarrera bortiz batekin. Ez dut esaten baten batek ez zuela botako ura edo arrautz bat, eta bar. Baina zen bortizken ekimen bat hautagai horren kontra. Egon zen kritika popular bat, bortitza zentzu batean, irmoa esango nuke. Oso irmoa eta oso determinatua, bertzerik ez.
Eta gainera, irriak ikusten genituenean telebistan, Maitek aipatzen duen beraz ostatu hartan, ba, ikusten zan, baita ere, presidentearen inguruan zeuden hainbat eta dendari eta artisau, baino, ba, irriz, zirudien olak, alako beldurran...
Ez, que zen egon egoera, ba. Eta UMP-ko jendea zena.
Ola, dela. Osea, no es que presidente, Frantziako presidenteak eskubide osoa dauka, ona etortzea, baina zen nahi dut, etzen alako oldartze, harritzekoa da benetan erabilpen hori.
Aiane, Maite, amaitu behar dugu, denbora asko berotu behar, kontunekin, Sarkozyren bideiakin bisitarekin eta askorako ematen du lako kontuak, eta gauza interesgarrek ere aipatu ditugu. Gauzen kasutan, esanako amaitu behar dugu, beraz, Aiane, mi esker, eta Maite, baita ere zuri ere mi esker.
Mi esker zuri, eta laizter arte.
Hori da, ea datornostiaren, itzituko aukera dugun. Urren arte.
Ongi bizi.
Agur, ondo segi.